Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Povodom 1. maja, Dana rada, radnici poručuju da nemaju šta da slave. Refija Bosankić, radnica Borca iz Travnika.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosija ovog danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radnu Borcu Banovićima. Bili smo gigant BiH.
Što se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti u Evropi? Za naš program objašnjava Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata.
Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje.
Kako reaguju mušterije salona lepote u Nišiću, koji prvi u Crnoj Gori zapošljava osobe sa invaliditetom? Ivana Mihajlović, direktorka salona.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. U salonu, ne u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Šef američke diplomatije Mike Pompeo izjavio je da je predsjednik SAD-a Donald Trump spreman, ukoliko to bude potrebno, da vojno interveniše u Venecueli, gdje su sukobi usledili posle pobune grupe vojnika protiv osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. U međuvremenu najavljeno je da će Pompeo razgovarati sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejom Lavrovom. Pompeo je jučer optužio Rusiju da je intervenisala kada je Nikolas Maduro već bio spreman da napusti tu zemlju nakon poziva lidera opozicije i predsjednika parlamenta Juana Guaida. Osporavani Maduro tvrdi da je porazio, kako je rekao, pokušaj puča od strane opozicionog lidera Juana Guaida. Guaido je insistirao da se radi o mirnoj pobuni, a ne o vojnom puču, nakon što je desetine narodnih gardista stalo na stranu opoziciju u sukobima utorak, u kojima je povređeno više od 100 ljudi. I Maduro i Guaido pozvali su pristalice da i u sredu izađu na ulice. Američki ministar pravde William Barr rekao na saslušanju u Komitetu Senata za pravosuđe da su sažeta koji je napravio na osnovu nalaza istrage specijalnog savjetnika Roberta Mulera o mešanju Rusije u izbore u SAD u 2016. i redigovan izveštaj pripremljeni sa ciljem da se izostave osjetljive informacije. Barr se suočava sa optužbama da je pogrešno interpretirao nalaze specijalnog savjetnika Mulera o ulozi Rusije u ovim izborima. Miller je u pismu Baru naveo da njegov sažetak o nalazima do kojih je došao izazivaju javnu zbrku o ključnim aspektima istrage. Washington Post je objavio utorak da je Mueller nezadovoljan sažetkom njegovog izveštaja, navodeći u pismu da on nije u potpunosti oslikao kontekst, prirodu i suštinu zaključaka iz istrage. Na demonstracijama povodom 1. maja međunarodnog praznika rada, policija u Parizu je upotrebila suzavac kako bi kontrolisala demonstrante. Žuti prsluci pridružili su se tradicionalnom prvomajskom maršu kako bi pokazali zajedničko odbacivanje ekonomske politike francuskog predsjednika Emanuela Macrona. Policija Istanbula saopštila je da je uhapšeno 127 osoba jer su pokušali da ilegalno održe demonstracije u raznim delovima grada radi proslave 1. maja. Policija formila kordon oko trga Taksim u centru Istanbula, ali su se manje grupice demonstranata ipak okupile. Nešto ranije policija dozvolila da se na pomenutom trgu održi ceremonija na kojoj su učestvovali lideri sindikata, a druga grupa je položila karanfile u obližnjoj ulici. Na protestima u azijskim glavnim gradovima hiljade članova sindikata i aktivista proslavljaju 1. maj, tražeći bolje uslove rada i veća radnička prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije povodom 1. maja, Dana rada. Radnici na Balkanu poručuju da nemaju šta da slave. Najpre izveštaj Mirne Sadiković o situaciji u Bosni i Hercegovini.
Praznik rada u Bosni i Hercegovini nije za slavlje. Poručuju radnici koji su na ulice izašli tek u Tuzli i Zenici, i to u manjim grupama. Masovni protesti koje su organizovali prije 5 godina, kada su smijenili kantonalnu vladu i zapalili zgradu vlade, kažu ništa im dobro nisu donijeli. Problemi su nakon 5 godina isti. Refija Bosankić, radnica nekadašnjeg borca, nakon 35 godina staža, još ne može ni penziju ostvariti.
Da mi nije komšija, ja ne bi imala šta jest. Ja sam prosija ovog danas. Nekad bila najbolji radnik, najbolje radnu borcu Banović. Bili smo gigant BiH, a sad sam prosija da nemam ni ono osnovnih namirnica. Nisam mogla pomisliti da će doći do ovog stepena.
Sakip Kopić iz sindikata Solidarnosti Tuzla, nezadovoljan malim odzivom građana na današnjim protestima, za naš radio kaže:
oni koji vladaju ovom zemljom 28-30 godina, oni su ubili ove građane u pojam, oni su pogazili njihovo dostojanstvo. Kad kažem građane, mislim i na borce, i na penzionere, i na radnike, na sve kategorije. Dakle, oni su nam uzeli dušu i šta više treba da nam se desi, pa da se pobunimo protiv ovakve vlasti.
Entiteti nemaju još ni opšti kolektivni ugovor, a zakon o radu postao je tek mrtvo slovo na papiru, vjeruju radnici. U javnom sektoru posao se dobija samo po stranačkoj i rodbinskoj pripadnosti. U privatnom sektoru vlasnici firmi određuju pravila i zloupotrebljavaju činjenicu da se nova radna mjesta rijetko otvaraju. Andrija Simić, bivši radnik boja i lakova Terpentin iz Višegrada, a danas povremeni građevinski radnik, prisjeća se kako su radnici nekada bili cijenjeni.
Radnik je bio, moguće reći, zaštićen. Imao je godišnje odmore, regrese, imao sistematske preglede, redovne. Da li bio privredi ili van privredi, ljudi su onda bili obuhvaćeni istim zaštitom prava. Međutim, danas je to sasvim odvojeno. Radiš 3 dana da bi bio slobodan za vjerski praznik, jer to su sad prava. Ako si bolestan, odeš jednom, drugi put ako odeš, nadaj se da će te pomenuti poslodavac ili dati otkaz.
U Zvorniku je oko 8500 nezaposlenih, a oni koji rade u istom su položaju svugdje u Bosni i Hercegovini. Radnik Slaviša Volačić:
vidjet ćete koliko je poslodavaca natjeralo svoje radnike da rade iz nužde, a ne zato što im je to pravo.
Mnoge su firme u stečaju, radnicima se duguju i onako minimalne plate, ne uplaćuje se radni staž i zdravstveno osiguranje. Prilike su ovo koje tjeraju i one koji imaju posao da za boljim uslovima idu van granica Bosne i Hercegovine i tako prekinu zloupotrebe poslodavaca. Iz Trebinja je oko 3000 radnika već otišlo u susjednu Hrvatsku, mahom u Dubrovnik, gdje imaju i do 3 puta veća primanja i bolja prava. Dragan Simović, predsjednik sindikata Trebinje:
do sad je bila praksa da poslodavci daju otkaze radnicima, ženama koje trebaju da se udaju, koje trebaju da rađaju djecu. Međutim, evo došlo je neko novo vrijeme da radnici usled niskih plata, usled nepostojanja elementarnih uslova rada, daju otkaze i idu tamo na ona tržišta radne snage gdje je to bolje plaćeno, gdje se cijeni rad.
I tako radnici u Bosni i Hercegovini dočekuju još jedan 1. maj, ne priželjkujući čak ni veća prava, već priliku da što prije odu iz ove zemlje, dok sindikati upozoravaju vlast, ali i poslodavce, da za 5 godina u ovoj zemlji neće više imati ko da radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nezadovoljni su i u Srbiji. Veće plate i radnička prava zatražili su sindikalci i građani na protestu u Beogradu. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Prvomajsko okupljanje u organizaciji Saveza samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost održano je pod naslovom Veće plate za ostanak i opstanak.
Mladi su ovdje danas da bismo sebi obezbedili uslove da ostanemo u ovoj zemlji, a da ne odemo kao i svi naši prijatelji, a i mi ćemo da odemo ako se ovako nastavi. Tako da me živo interesuje ko će da radi i ko će da pokrene ovu ekonomiju ako mi odemo iz zemlje.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa 33-godišnja Melanija Lojpur, zaposlena u javnom sektoru. Protest pred zgradom Doma sindikata na Trgu Nikole Pašića počeo je emitovanjem Internacionale, uz podsjećanje sindikalnih lidera da je prosječna potrošačka korpa u Srbiji 72.000 dinara, oko 610 evra, dok, kako je rekao predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković, 75% prima do 40.339 evra.
Pa to je jednostavno zato što živimo u jednom privrednom i socijalnom i političkom sistemu koji više radi za tajkune, za opstanak političkih elita na vlasti i za korporativni kapital nego za svoje građane.
Rekao je Zoran Stojiljković, koji je zatražio da se donese novi zakon o radu. Ljubisav Orbović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, rekao je da se sindikalci danas opet bore za 3/8, 8-časovno radno vreme, 8 sati odmora i 8 sati kulturnog obrazovanja.
Prosečna zarada je 40% ispod potrošačke korpe. Pa kako da živimo i kako da opstanemo u ovoj zemlji? I zato imamo obavezu da se borimo i za sebe, i za tu decu, i za budućnost, i da živimo bolje. I to je osnovno što treba da uradimo.
Okupljenima na protestu deljeni su leci sa porukom da bi vlast trebalo da prestane sa promovisanjem Srbije kao zemlje jeftine radne snage, uz zahtev da svako novo radno mesto bude ugovoreno, bezbedno i plaćeno. U protestu je učestvovao i jedan broj penzionera, među kojima je bio i 71-godišnji Rajko Erić, automehaničar sa 40 godina staža u državnoj firmi.
Nisam zadovoljan, meni je uzet jedan deo moje penzije, nije vraćeno ništa, sindikat odumire, a to ne može biti ništa gore. Nekad je bio 1. maj državni 1. maj, organizuje država, organizuju poslodavci, pa to gde to ima?
Protest je završen šetnjom do Trga Slavija, gde su sindikalci položili cveće na spomenik Dimitriju Tucoviću, začetniku socijaldemokratskog pokreta u Srbiji i borcu za ljudska i radnička prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u Hrvatskoj se praznik rada ove godine obeležava u znaku prikupljanja potpisa za organizovanje referenduma protiv povišenja starosne dobi za odlazak u penziju na 67 godina. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Hrvatska je svoju konkurentnost izgradila na slabo plaćenim obespravljenim radnicima i kao rezultat je 350.000 ljudi otišlo iz zemlje jer ovdje ne vide perspektivu, poručuje predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever na tradicionalnom okupljanju u zagrebačkom parku Maksimir. Ovogodišnji praznik rada protječe u znaku prikupljanja potpisa za organiziranje referenduma protiv već ozakonjenog povišenja dobi za odlazak u mirovinu na 67 godina umjesto sadašnjih 65. Krešimir Sever.
Mirovinska reforma, mirovinski sustav svakako je jedan od sustava gdje se građane treba pitati.
Umjesto da se podigne plaće i tako spriječi odlazak hrvatskih građana u bogatije zemlje Europske unije, aktualne vlasti dogovorile su uvoz radnika iz Ukrajine, a Sever kaže kako se vode razgovori i sa Iranom kako bi se i otuda uvezlo radnu snagu, a sve samo da se izbjegne dizanje plaća hrvatskom radniku. Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić prozvao je vladu da uopće ne osjeća što je realni život, ali je prozvao i hrvatske građane što se snažnije ne bore za svoje interese.
Jedni su apatiji, drugi su glasovali nogama i otišli u inozemstvo. Ljudi moraju razumjeti da je loša vlast kazna za našu apatiju.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mlade Novosel kazuje kako je potpis za referendum potpis protiv politike ove vlade koji su radnici i umirovljenici samo trošak.
Danas potpisi za referendum su potpisi za bolje uvjete za odlazak budućih radnika u mirovinu. Da, to je isto tako potpis za bolje mirovine postojećih umirovljenika. Svi oni koji vam govore da ćete imati manje mirovine, da ćete imati dug prema nekoj budućim generacijama, lažu vam, varaju vas i ljudi, ne dajte se prevariti, ne budite ovce za šišanje.
Najkraće, sindikati se protive povišenju dobi za odlazak u mirovinu sa 65 na 67 godina. Vlada preko svih medija plaćenim spotovima odgovara da se neće morati čekati 67 godina ako imate 41 godinu staža. Sindikati na to odgovaraju da više niko neće sakupiti 41 godinu staža ni sa 67 godina ni ranije, jer će ga zbog sve više nestalnih oblika rada biti teško sakupiti toliko. Ako nemate 41 godinu staža kad idete u penziju, onda vam se ona smanjuje za svaku godinu koja vam manjka. Ana Milićević-Pezelj iz samostalnih sindikata objašnjava da sindikalna inicijativa nije protiv produljenja radnog vijeka, nego protiv penalizacije koju to vuče za sobom.
Dakle, ako vi stavite 65 ili 67, bez obzira što stoji u zakonu, to samo znači da vi možete prema ovom zakonu raditi do te dobi ili duže od toga, ali ako odete prije, bit ćete penalizirani i to trajno.
Svugdje po Hrvatskoj tradicionalno se obilježava praznik rada, grahom, limenom glazbom, solidarnošću i druženjem. Ove godine splitske gradske vlasti nisu organizirale tradicionalni fažol na Marjanu, što su im oporbeni socijaldemokrati zamjerili. Koalicija izvan parlamentarnih lijevih stranaka Možemo tvrdi da su socijaldemokrati licemjeri, jer da je ova mirovinska reforma izglasana na prijedlog njihove vlade i rukama njihovih zastupnika. U Bjelovaru je i za ovaj praznik rada upriličena tradicionalna motobudnica, u kojoj je ove godine sudjelovalo 1000 bajkera i oni daju potporu inicijativi 67 je previše. Sindikati potpise za inicijativu sakupljaju još 11 dana, nisu željeli otkriti koliko su do sada sakupili. sakupili od potrebnih 370 tisuća potpisa, ali kažu da su zadovoljni odazivom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I dalje o međunarodnom prazniku rada. Kako je u Evropi, odnosno šta se krije iza statistika o rekordno niskoj nezaposlenosti, objašnjava za naš program Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji Evropskih sindikata. Sa njom je razgovarao Nedim Dervišbegović.
Saglasna sam, statistike pokazuju da je došlo do povećanja broja ljudi koji rade i došlo je do pada stope nezaposlenosti. Ali ono što vam te statistike ne kažu je stvarna situacija u kojoj se nalaze zaposleni. Suviše često rast poslova je bio u lažnom samozaposlenju, tako da ljudi rade nekoliko sati sedmično i nisu u stanju da sastave kraj sa krajem, nemaju plaćeno bolovanje ili socijalno osiguranje. Stvoreno je mnogo loših radnih mjesta. Poslodavci će u buduće morati ponuditi mnogo više predvidivosti i sigurnosti, ali što se mnogih poslova koji su stvoreni u Evropskoj uniji u ovom momentu tiče, tu se radi o poslovima koji ne nude dovoljnu zaradu da bi se ljudi izvukli iz siromaštva.
Koliko se situacija u vezi zaštite prava radnika promijenila u posljednjih 30-40 godina?
Najveća promjena u posljednjih, recimo, 30 godina, ja radim 30 godina i najveća promjena koju sam vidjela u mom životu su načini na koji poslodavci iznalaze načine da se pretvaraju da nijesu poslodavci i koriste to da izbjegnu odgovornosti. To je vrlo uznemiravajuće za sve u Europi, jer kompanije koriste sve pogodnosti članstva u Evropskoj uniji, mogu premještati fabrike gdje god žele, mogu nuditi usluge širom Europe, ali suviše često, umjesto da pokažu odgovornost, da plate poreze, da plate ljudima pravednu platu, oni koriste pravila Evropske unije kao način za izbjegavanje odgovornosti, da ne plate pravednu platu, da ne pregovaraju sa sindikatima i često čak ni da plate pravedan dio poreza. Kompanije uzimaju više nego što je pravedan dio i radnici nemaju mogućnosti da dobiju pravedan dio profita koji su pomogli da se stvori. I ja mislim da je ovo veoma važno pitanje za radnike na Zapadnom Balkanu, jer kompanije čija su sjedišta na istoku pokreću operacije na Balkanu i ne plaćaju ljudima plate koje plaćaju na istoku. I vrlo često razlog zbog kojeg se mogu provući sa ovim je jer ne dozvoljavaju radnicima da se udruže kroz sindikat. Ako se radnici udruže u sindikat, oni odbijaju da razgovaraju sa sindikatima.
Honorarna i digitalna ekonomija su sve prisutne i sve više ljudi na ovaj način dobija posao, no kako vidite njihovu regulaciju u narednim godinama? Kako zaštititi prava radnika?
Primjer poslodavaca koji izbjegavaju odgovornost su kompanije koje rade na online i digitalnim platformama. Kao da je činjenica da ćete biti online, znači da možete izbjegavati pravila i propise. Ovo je neprihvatljiva ideja i širom Europe sudovi su počeli ovo govoriti direktno poslodavcima. Ovo više nije prihvatljivo širom Europe, ali ni za sekund ne mislim da će radnicima biti jednostavno u ovoj borbi.
Na Zapadnom Balkanu imamo mnoge zastarjele industrije koje jedva preživljavaju, visoku nezaposlenost i strane kompanije koje nude slabo plaćene i nesigurne poslove, koje radnici prihvataju jer nemaju izbora. Sve ove zemlje bi željele ući u EU, ali čini se da reforme kojima bi se zaštitila prava radnika nisu visoko na listi onih koje Brisel traži od njih.
Ni za jednu zemlju u Europi nije dobra strategija da kaže put naprijed za nas i naš narod je da se nadmećemo sa niskim platama i niskim standardom. To neće uspjeti u Evropskoj uniji. Zemlje članice moraju usvojiti strategiju prema kojoj će što više radnika biti obučeno da se mogu nadmetati za poslove u kući i inostranstvu. Jedna od tih ideja je pravedna tranzicija i sindikati u Evropskoj uniji pričaju o tome. Ono što govorimo je da ako pogledate 10 godina unaprijed, koje su to vještine koje će biti potrebne radnicima da bi uspjeli, ali ne na neke zamišljene nego stvarne stvari i kako osigurati da radnici dobiju te vještine.
get those skills.
Ester Lynch, sekretarka u Konfederaciji evropskih sindikata u intervju za Radio Slobodna Evropa. A na 1. maj se najviše prisjećamo velikih privrednih kolektiva koji su postojali do 90. godina, pre svega u Bosni i Hercegovini. Da li se iz njih mogu izvući neke pouke za novo vreme? O tome je sa profesorkom Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Azrom Hadži Ahmetović razgovarala Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Bosna i Hercegovina nema razvojnu strategiju, što je ključ za uspješnu ekonomiju, ističe profesorica Azra Hadži Ahmetović. Među razlozima za stagnaciju jedne male ekonomije, kakva je bosansko-hercegovačka, navodi.
Nama su entiteti potpuno zasebne ekonomsko-političke cjeline. Bez obzira što mi imamo jedinstveni ekonomski prostor u Bosni i Hercegovini, mnoštvo je barijera čak između dva entiteta. Imamo različit nivo nadležnosti, pogotovo kad je u pitanju ekonomija, na različitim nivoima organizacione strukture države, od lokalnog, opštinskog, gradskog, kantonalnog ili županijskog, entitetskog, distriktnog do državnog nivoa, sa minimumom koordinacije, jednostavno odsustvo jednog razvojnog pristupa, da se maksimalno iskoriste mogućnosti male ekonomije.
Bosna i Hercegovina nije izvukla lekcije iz dosadašnjih kriznih perioda, posebno iz ekonomske krize 2008. godine, tako da nije spremna za eventualne nove udare i rizike BH ekonomije.
Ja ću vas podsjetiti na još jedan vrlo važan detalj, dobar dio ekonomske aktivnosti, odnosno spoljno trgovinskog deficita, da na primjer mi pokrivamo doznakama naših ljudi iz inostranstva, bilo kakvo usporavanje u drugim ekonomijama znači drastičan pad tih tokova koji su vrlo važan faktor, jer BH ekonomija uz još Kazahstansku i još neke je posebno apostrofirana kao visoko ovisna upravo od dotoka kapitala po tom osnovu.
Ukoliko se analiziraju razlozi za pad privrede, koja je čak u prvim posljeratnim godinama imala visoke stope razvoja, Azra Hadži Ahmetović izdvaja karakter privatizacije.
Privatizacija u Bosni i Hercegovini, i ne samo u Bosni i Hercegovini, ali evo kad govorimo o Bosni i Hercegovini, je doživjela neekonomski ishod. Ona je poslužila nekome kao cilj države, odnosno entiteti, odnosno različiti nivoi, zavisno od nadležnosti, su koristile privatizaciju da dođu koliko toliko do nekih sredstava kako bi kompenzirali neka zaostala potraživanja, odnosno dugove, zaostale plate i tako dalje. Privatizacija je bila u Bosni i Hercegovini sve samo ne ono što je ona stvarno trebala da bude. A to je transformacija, dakle, vlasničke strukture koja je trebala da doprinese kreiranju jednog novog ekonomskog ambijenta i restrukturiranju bosansko-hercegovačke privrede, koje je trebalo da da između ostalog i stimulans za ekonomski rast.
Velike firme su rasparčane, a mnoge od njih su nestale u neuspješnoj privatizaciji, tako kako ističe naša sagovornica, živi sjećanje i ekonomska nostalgija za nekad uspješnim firmama u svjetskim razmjerama.
Kad govorimo o prostoru bivše Jugoslavije, najvećim dijelom su poticali iz Bosne i Hercegovine i najvećim dijelom su ostvarivali izvanredne ekonomske rezultate, dobrim dijelom u sjevernoafričkim zemljama, u arapskom regionu i u drugim dijelovima svijeta. Dakle, riječ je upravo o kolektivu Energoinvesta, Unisa, Hidrogradnje, dakle niza tih firmi koje su bile prepoznatljive posebno određenim branšama ili građevinske industrije ili namjenske industrije. Nažalost, mi danas možemo samo govoriti sa nekom dozom, da kažemo, sjećanja, ekonomske nostalgije ili ne znam čega, sve ne.
Profesorica Azra Hadži Ahmetović smatra da nisu održive projekcije razvoja koje je iznijela Svjetska banka za Bosnu i Hercegovinu oko 4% do 2020. godine.
Ja moram zastati nad tim projekcijama za koje mislim da će nažalost biti revidirane na niže, ne samo za Bosnu i Hercegovinu nego i za ostale zemlje i u regiji, u Europi i za svjetsku ekonomiju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije na Međunarodni dan rada iz Nikšića donosimo priču o frizersko-kozmetičkom salonu, prvom i jedinom u Crnoj Gori, koji obučava i zapošljava lica sa invaliditetom, beleži Lela Šćepanović.
Na domak Filozofskog fakulteta u Nikšiću nalazi se frizersko-kozmetički salon Status, prvi i jedini u Crnoj Gori, koji zapošljava osobe sa invaliditetom. Jedna od njih je 23-godišnja Teodora Zorić, koja je poslije završene srednje škole prošla dodatne obuke i usavršavala se za posao koji danas obavlja.
Ja sam pomoćni kozmetičar, radim depilaciju, pedikir, trajni laki.
Koliko vi vremena ovdje provedete dnevno?
Pa dnevno oko 7 sati, nije strašno.
Šta vam kažu roditelji?
Roditelji su mnogo zadovoljni također kao i ja, znači što mogu da donosim kući novac. Zadovoljna i ponosna.
Na šta trošite svoje primanja?
Pa ne znam, neke lične potrebe, garderoba i tako.
Ono što svakoj djevojci treba.
Da, da.
Priča Teodora, kojoj je posebno važno što joj se mušterije redovno vraćaju. Pored svakodnevnog rada u salonu ljepote, Teodora studira italijanski jezik i sve ispite do sada položila u roku.
Kako vam se čini, da li ćete moći da postižete i studiji i rad? I ono što je potrebno svakoj mladoj osobi da izađe da prošeta.
Nadam se da hoću.
Njena koleginica, nešto mlađa, 21-godišnja Biljana Vlahović, kao djevojčica je voljela da pravi frizure. U razgovoru za naš program se prisjeća kako je nekada šišala kosu s lutkama, dok danas ima svoje prave mušterije.
Biljana, šta vi ovdje radite?
Ja sam pomoćni frizer, perem kosu, treniram, pratim obuku za masaže. Dosta baš naučim, ja volim baš taj posao.
Važno je da neko prepozna to kod njih, ohrabri.
Objašnjava za Radio Slobodna Evropa Miluša Cica Žugić, direktorica Udruženja za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju, čija je Biljana članica.
Recimo, Biljana je krenula kao pomoćni frizer, računajući da nikad neće postati frizer. Međutim, ona sad ide na obuku za masera i to je tako dobro ide. Znači, oni uspijevaju da završe po nekolike vrste zanata.
Priča osnivačica frizerskog salona koji danas zapošljava 5 lica sa invaliditetom. Nikolina je redovna mušterija koju smo zatekli u salonu dok joj je Teodora sređivala nokte.
Rekuše mi da je suprug u pitanju i da je i on mušterija.
Jeste, itekako on voli moderne frizure. Moja majka dolazi, sve krva, apsolutno cijela porodica je ovdje.
A danas ste tu
radi? A danas sam baš radi nokti ovdje. Najvažnija stvar kad se neko istinski trudi za to što radi, mogu vam reći da usluge su znatno jeftinije u odnosu na kvalitet koji se nudi.
Sve u salonu pažljivo nadgleda Ivana Mihajlović, direktorica salona, koja je volonterka u udruženju od malih nogu, prisjeća se Miluša Žugić i objašnjava.
I u osnovnoj školi dolazila, voljela je da u udruženju pokaže kako funkcionišu neke igračke, da podrži osobe sa invaliditetom.
Kako je to važno?
Mnogo je važno, mi uvijek imamo volontera.
Ivana u salonu od otvaranja radi kao frizerka, kozmetičarka, PR i direktorica studija Ljepote Status, a prošla je obuke u zemlji i inostranstvu. Ne krijući zadovoljstvo, priča kako je tokom godina posmatrala promjene u ponašanju građana i prihvatanju osoba sa invaliditetom.
Ranije je nešto ovako bilo u potpunosti nezamislivo. Sve nevladine organizacije koje se bave osobama sa invaliditetom u velikoj mjeri doprinose tome da se stav građana prema osobama sa invaliditetom promijeni. I definitivno mi smo mogli da vidimo na našem primjeru da je to tako. U salonu u početku su to bili veoma čudni pogledi, pa i komentari i sve, a sad nekako nema nikakvih reakcija, prosto normalno je to što su oni tu i da im oni rade oko glave i sve, mislim, prosto mijenja se to.
Najteže je biti održiv u ovom poslu i trajati, kaže Miluša Žugić, koja gotovo 3 decenije radi na pripremi za samostalan život i tržište rada osoba sa invaliditetom.
One primaju, njihova je plata u ovom trenutku 270 eura i imaju naravno radni staž, zdravstveno osiguranje i sve ostalo. Ne želimo sredstava da ih pošaljemo na seminare ne samo u zemlji nego i u inostranstvu.
Kaže Žukić i precizira da udruženje gotovo 20 godina pruža razne servise podrške, a od 2011. zapošljava lica sa invaliditetom trenutno njih 12. Objašnjava Žugić, koja od državnih institucija izdvaja Zavod za zapošljavanje kao primjer dobre saradnje. Bez donacija i podrške međunarodnih institucija, udruženje ne bi moglo da ima rezultate koje je do sada ostvarilo.
Jer smo mi godinama znali da budemo prvi u mnogo čemu. Prvi smo osnovali ljetnju školu inkluzije, prvi smo otvorili frizerski salon u kom rade kao frizer lica sa invaliditetom, čime se zaista ponosimo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Šta su to razlozi za ulazak država u Evropsku uniju?
To je dio svijeta u kojoj se najduže živi, u kojoj su ljudi najzdraviji, u kojem su ljudi najmanje kriminala. Pogledajte sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju. Pa nijedna ipak nije izgubila, ne znam, životni standard, nego se zapravo životni standard povećao.
Sava Tajs je regionalni projekat kojim se ova rijeka želi sačuvati od biljnih vrsta koje stižu iz inozemstva.
Ako se pusti da te invazivne vrste rastu, onda će one utjecati na ekosistem, odnosno na druge žive organizme, naročito biljne vrste u okolini, jer drugi biljke onda teže dolaze do vode i do hrane.
Iako se barata podatkom od 100.000 bespravno podignutih objekata u Crnoj Gori, koliko ih je tačno još uvijek se ne zna.
Posljednjih 10 godina svi znamo da je došlo do velike ekspanzije gradnje, naročito na Primorju i u centralnoj regiji u Crnoj Gori, tako da taj broj bi zapravo mogao biti i veći, međutim 100.000 je broj s kojim je raspolažen.
Muke po ženama koje mogu postati majke samo biomedicinskom oplodnjom.
Niko se ozbiljno ne bavi time, nažalost naša država nema ni strategiju, nemamo nikakvu, da kažem, adekvatnu pronatalnu politiku koja bi trebala da obuhvati i ovaj segment i da se ozbiljno pozabavi time.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Na naučnom seminaru o regionalnoj saradnji na Balkanu, održanom nedavno u Banja Luci, naglašeno je kako, po svemu sudeći, Evropska unija se želi uticajnije vratiti na ovo područje. Ocjene su kako bi upravo to aktivnije učešće Evropske unije u rješavanju problema na Balkanu moglo podstaći i zemlje regije na bolju međusobnu saradnju, informiše Milorad Milojević.
Na naučnom skupu u Banja Luci, na kojem su učestvovali profesori i analitičari iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, moglo se čuti kako države nastale raspadom bivše Jugoslavije nerijetko sarađuju bolje sa drugim zemljama u regiji nego međusobno, iako su bile u zajedničkoj državi gotovo 70 godina. Inicijative za međusobnu saradnju su blijede, a politički odnosi i dalje zategnuti. Milan Igrudinović iz Beogradskog instituta za evropske studije.
To će se rješavati jednim delom pritiskom Evropske unije i logikom europske integracije, dakle onom štapom i šegarepom. S jedne strane će se rješavati ipak nekakvim dogovorima političkih vladajućih elita. Ja mislim da su ti odnosi nešto bolji, možda neko se čini na prvi pogled, da postoje makar kanali komunikacije i da postoji elementarna volja da se ti problemi rješavaju, zato što ti problemi u ovom širem kontekstu socioekonomskom zapravo gube na vrijednosti i gube vam na važnosti kao neka izborna retorika, kao način da vi manipulišete ti problemi za ostalim zarad tvojeg ostanka na vlasti ili zarad postitanja širih političkih poena.
Mogli su se čuti i stavovi kako politički odnosi koče i ekonomsku saradnju u cijeloj regiji, što na kraju krajeva utiče i na konkurentnost prema tržištu Evropske unije. Određenih vidova saradnje kroz CEFTA i mimo CEFTA ipak postoje, ali bi ekonomski odnosi mogli biti mnogo bolji, ističe profesor ekonomskog fakulteta iz Sarajeva Anto Domazet.
Vlasti shvataju saradnju ekonomsku, prije svega u oblasti CEFTA, kao nešto što je normalno, što samo od sebe ide. a ne shvataju koliko političke konfrontacije sprečavaju priliv stranih direktnih investicija koje bi trebale da doprinesu strukturalnim promjenama i podizanju ekonomskog rasta u ovim zemljama, a onda bi to posljedično stvorilo veliku ponudu proizvoda za međusobnu razmjenu i to bi bilo ono što bi dinamiziralo i ekonomiju i podiglo životni standard ljudi, a naravno i unaprijedilo međusobnu ekonomsku suradnju.
Jačanje nacionalističke retorike i zastoj u izgradnji institucija neki su od ključnih problema zemalja Balkana. Ključno pitanje je kako prinuditi vlasti u zemljama koje još nisu postale članice Evropske unije da ispune osnovne zahtjeve koji se odnose na jačanje institucija. Profesor Tihomir Cipek.
A drugo je što je još važniji problem, pitanje kad bi i političke elite to htjele i Evropska unija to htjela, kako bi se onda morali nositi i kako bi se znali nositi sa svojim nacionalističkim snagama, koje se sada zove suverenisti, jel, gdje se misle da svako je sam za sebe. Mislim da kod te nacionalističke politike je osnovno nerazumijevanje činjenice da Evropska unija zapravo jača državne institucije. Dakle, zapravo će narodu, čija je to država i ostalim, naravno, svim građanima tih država biti bolje. Ako se njihove državne institucije, pravosudne institucije, ekonomske institucije ojačaju, urede, a to upravo Evropska unija omogućuje. Što više, to traži kao jedan od uvjeta da se uđe u Evropsku uniju.
Cipek zaključuje i da ne postoji alternativa članstvu u Evropskoj uniji.
To je dio svijeta u kojem se najduže živi, u kojem su ljudi najzdraviji, u kojem su ljudi najmanje kriminala. Pogledajte sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju. Pa nijedna ipak nije izgubila, ne znam, životni standard, nego se zapravo životni standard povećao. Nijedne demokratske institucije nisu oslabile, nego su ipak u pravilu ojačile, bez obzira na pojedinačne slučaje, ne znam, Mađarske, Poljske bi se tu mogli nabroniti, ali to ono ipak načelno te institucije jačaju. Ipak je načelno ojačao ovaj zdravstveni sustav i tako da. Tako da čini mi se da u ovom globaliziranom svijetu morate s nekim biti. Kako ćete se s jednim američkim državima, njihovim interesima, kineskim interesima, ruskim interesima, ne znam i tako dalje, turskim, iranskima, nositi, ne, oni nisu uvijek suprotstavljeni našim interesima, interesima naroda, regije, ali da biste izgradili neku politiku koja može koliko toliko funkcionirati i omogućiti ono što se kaže najbanalnije, ali zapravo i najtočnije, bolji život naših građana, ostala vam je Ruska unija.
Reforme za Evropu.
Sava TAIS naziv je višegodišnjeg regionalnog projekta koji se ostvaruje na području Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, a kojim se žele očuvati staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim biljnim vrstama. Projekat, vrijedan više od 1,5 milijuna eura kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, ostvaruje se na području Unsko-Sanskog kantona, odnosno Nacionalnog parka Una. Tim povodom iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
U organizaciji Nacionalnog parka Una u Bihaću je održan sastanak koji imao za cilj okupiti sudionike iz različitih sektora i uspostaviti saradnju s njima kako bi došli do najboljih metoda za efikasno, učinkovito i dugoročno uklanjanje i suzbijanje invazivnih stranih vrsta biljaka u Nacionalnom parku Una, odnosno mreže zaštićenih područja sliva rijeke Save koja su uključena u ovaj vrijedan projekat. Mirjana Bartula, Pokret Gorana, Sremska Mitrovica.
Ono što je jedinstveno za sva pilot područja jeste da mi treba da selektujemo zapravo najefikasnije metode za uklanjanje invazivnih vrsta. Naravno, na početku smo projekta i još uvijek ne znamo koje su to metode, zato testiramo više metoda i onda ćemo na kraju projekta kroz 2 godine doći do zaključka koja metoda je najefikasnija za određene vrste, tako da možemo da preporučimo i drugim područjima koji imaju sličan problem da iskoriste najefikasniju meru. Znači, oni ne moraju da prođu kroz proces testiranja, nego da zapravo izaberu tehnike i mere koje su se pokazale efikasnijim od ostalih.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Uključujući sve one relevantne institucije i pojedince i sa lokalnog područja, odnosno područja Unsko-Sanskog kantona, pa i šire, ćemo nastojati da u stvari definišemo, ne samo identificiramo staništa, nego i da definišemo postupke, radnje, mjere i aktivnosti kako bi te vrste invazivne, u ovom slučaju japanski dvornik, bile iskorijenjene ili zaustavljen njihov takav progresivan rast.
Invazivne vrste nisu samo problem zaštite prirode, već imaju i negativan učinak na zdravlje ljudi i uzrokuju velike ekonomske gubitke. Jasmina Cepić, Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona.
Ako se pusti da te invazivne vrste rastu, onda će one uticati na ekosistem, odnosno na druge žive organizme, naročito biljne vrste u okolini, jer drugi biljke onda teže dolaze do vode, do hrane i dolazi do nestajanja nekih vrsta.
Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta.
Riječ je o japanskom dvorniku, gdje smo zamoljeni od strane kolega iz Nacionalnog parka da damo svoj doprinos kako bi ta invazivna vrsta na neki način kroz njenu praćenje bila odstranjena iz nacionalnog parka, što je u stvari i cilj ovog projekta.
Kroz realizaciju trogodišnjeg projekta očuvanje staništa sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama Sava Tajs, koji će se provoditi na području Slovenije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz razne aktivnosti pokušat će se doći do najboljih rješenja i načina upravljanja invazivnim vrstama. Ponovo govori Mirjana Bartula, Pokret Gorana, Sremske Mitrovice.
Ono što je također bitno za ovaj projekat jeste da ćemo mi na kraju doći do jednog dokumenta koji se zove okvirna strategija za upravljanje invazivnim vrstama na slivu cele Save, jer problem invazivnih vrsta nije lokalnog karaktera. Svako područje ima lokalne probleme, međutim problem invazivnih vrsta je regionalno, možemo slobodno kažemo i globalnog karaktera, tako da ukoliko međusobno ne sarađujemo, različite zemlje, različiti sektori koji postoje, oni koji se bave upravljanjem šumama, upravljanjem vodama, koji se bave poljoprivredom, zaštitom prirode, znači svi oni moraju da sarađuju da bismo došli do jedinstvene strategije da se na najefikasniji način izborimo svojim vrstama, ne da ih uklonimo jer je njih nemoguće praktično ukloniti, nego da dođemo do određenih mera i aktivnosti kojima ćemo moći da ih držimo pod kontrolom, da oni ne prave više štete. Svaka od ovih vrsta ima i neku korist, ali da ih svedemo, znači da ih svedemo na tu meru da imamo što manje štete, a što više korist.
Veličinom slivnog područja od 97.800 km2 i dužinom od 926 km, pri čemu prolazi kroz četiri zemlje, rijeka Sava je najvodonosnija pritoka Dunava i važan ekološki koridor kojim se prirodno kreću mnoge vrste. Invazivne strane vrste su prijetnja biodiverziteta rijeke. Stoga je cilj ovog zajedničkog projekta smanjiti staništa i poboljšati povezanost međunarodnog ekološkog koridora unutar njenog sliva kroz razvoj međusektorskih mjera za praćenje stanja, kontrolu i uklanjanje invazivnih stranih vrsta u mreži zaštićenih područja.
Eurozona.
U Brčkom je održana prva od 6 interaktivnih radionica koje se bave problemima ranog napuštanja osnovnog obrazovanja. Ove aktivnosti finansiraju se iz europskih fondova, a u njega su uključeni kadrovi iz obrazovanja, zdravstva, Centra za socijalni rad i policije. Informiše Zoran Matkić.
Problemi ranog napuštanja i izbjegavanje obveznog osnovnog obrazovanja uočeni su na prostorima čitave Bosne i Hercegovine. Aida Ivković, koordinatorica programa Spasimo djecu za Sjeveroistočni Balkan.
Osnovni cilj projekta je rasvijetliti problem napuštanja obrazovanja, odnosno školovanja od strane djece, inicirati sistemske odgovore na to, odnosno razvijanje referalnih mehanizama za djelovanje u slučajevima napuštanja ili prevencije napuštanja obrazovanja, u isto to vrijeme animirati lokalne organizacije nevladine, odnosno organizacije civilnog društva da djeluju, da se bolje uvežu.
Udruženje građana Demos, realizator je projekta na brčanskom području. Predsjednik brčanskog Demosa Božidar Jović.
Ideja je da se uradi baza podataka koja bi obuhvatila sve učenike u osnovnim školama Brčkog distrikta i da se urade, to jest da se organizuju edukacije za stručne saradnike osnovnih škola, podeljenja za socijalnu zaštitu, centra za mentalno zdravlje i policije.
Istraživanja Demosa pokazala su da u Brčkom distriktu blizu 5% učenika napušta ili izbjegava osnovno obrazovanje. Cilj nam je, naglašava Jović,
da se svako dijete uključi u sistem školovanja, da ako mi kao sistem možemo pružiti veću podršku da se upravo spriječi napuštanje škole, jer jedno dijete nam je bitno. Ako uspijemo ovim projektom jedno dijete da vratimo obrazovni sistem ili pak preventivno djelujemo da ono ne napusti obrazovni sistem, mi smo učinili pravu stvar.
Ove aktivnosti na području Brčkog distrikta dio su globalnog projekta pod nazivom Pravo svakog djeteta na školovanje.
Nosilac projekta je Save the Children u saradnji sa Omladinskim centrom Vermont i ženama sa UNE. Mi smo dobili pod grant koji je finansiran od strane Save the Children, a inače novac iz Evropske unije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako se posljednjih decenija špekuliše da u Crnoj Gori ima 100.000 bespravno podignutih objekata, koliko ih je tačno još uvijek se ne zna. Stručnjaci procjenjuju da ih je najviše na Primorju i u Podgorici. Koliko su takvi objekti sigurni za stanovanje ako su useljavani mimo svih zakonskih propisa i normi ili ako su građeni bez stručnog nadzora? Šta kažu državni organi, a šta nevladin sektor, saznajemo od Lele Šćepanović.
Crna Gora se sa devastacijom i uništavanjem prostora nelegalnom gradnjom, smatraju stručnjaci, suočava decenijama. Iako ne postoje zvanični podaci koliko u Crnoj Gori ima nelegalnih objekata, arhitektica Jelena Rebrenović, članica grupe Kana za Radio Slobodna Evropa, podsjeća.
100.000 nelegalnih objekata je bilo procjena bivšeg ministra održivog razvoja i turizma Branimira Gvozdenovića od prije 10 godina. Znači, u posljednjih 10 godina svi znamo da je došlo do velike ekspanzije gradnje, naročito na Primorju i u centralnoj regiji u Crnoj Gori, tako da taj broj bi zapravo mogao biti i veći, međutim 100.000 je broj s kojim mi raspolažemo.
Iako je bezbjednost i stabilnost objekata prvenstveno posao građevinskih inženjera, Rebrenović objašnjava šta zapravo znače bespravno sagrađeni nelegalni objekti i kako su mimo svih zakonskih propisa useljavani.
Znači, ne postoji nikakav garant toga, prvo da on neće devastirati prostor, a drugo da će kasnije da preoptereti mrežu, da će da se sruši, ne daj Bože, ili da napravi neki još teži i ozbiljniji problem za sve. Ne postoji nikakav garant za te stvari.
Profesor građevinskog fakulteta na Državnom univerzitetu Radenko Opejović sa stanovišta struke i bezbjednosti objekata nedavno je za naš program objasnio šta se na polju gradnje dešavalo u Crnoj Gori tokom posljednjih 20 godina.
Kad je sve podređeno biznisu i profitu, popustila je koncentracija i objekti su počeli da se rade i nisam siguran, rade se na taj način da vjerovatno nemaju dovoljnu seizmičku sigurnost. Posebno se ne vodi računa ni o urbanističkom planiranju, gdje se može graditi, gdje se kakvi objekti mogu graditi.
Sličnog je mišljenja i arhitekta Slobodan Bobo Mitrović iz Budve, grada koji u Crnoj Gori slovi za primjer urbanističkog haosa i nelegalne gradnje.
Sa navalom liberalnog tržišta nastao haos u prostoru. Jer pašte, već u Crnoj Gori je potpuna ravnodušnost da je 100.000 objekata divlje napravljeno. Ti 100.000 objekata ne samo što su vrlo, vrlo problematični s aspekta čovjekove okoline, urbanih razvoja, nego su oni i sa tehničkog aspekta vrlo diskutabilni, jer nemaju revizije, nemaju kontrole, nemaju stručne nadzore.
Ne bi li uredila ono što se posljednjih decenija dešavalo u gradnji i planiranju prostora, država je u oktobru 2017. donijela novi zakon o planiranju prostora i pozvala vlasnike bespravno podignutih objekata da se prijave za legalizaciju do jula 2018. Kaže za naš program predstavnik Ministarstva održivog razvoja Marko Čanović.
Znači, sam proces legalizacije će dati odgovore za svaki objekat pojedinačno, kakvo je stanje, znači da li je on seizmički, statički, stabilan i siguran, i ukoliko nije, bit će preduzete mjere za njegovu rekonstrukciju da bi se ispravilo sve ono što su nelegalni graditelji u prethodnom periodu uradili. Naravno, za objekte do 200 metara kvadratnih, objekti osnovnog stanovanja, za vlasnike objekta postoji također mogućnost da svojom izjavom garantuju za stabilnost i bezbjednost njihove familije i trećih lica koji se nalaze u tom objektu.
No, arhitektica Rabrenović smatra da se i novi zakon selektivno primjenjuje.
Zašto neki ljudi su riješili da legalizuju, a neki ne, kada mislim zato što su tretirani na isti način kao da su legalizovali.
Pošto se za legalizaciju nije odazvalo gotovo polovina vlasnika bespravno podignutih objekata, objašnjava kako su susjedi u Hrvatskoj riješili problem nelegalnih objekata.
Hrvatskoj je legalizovano 750.000 objekata, iako je prvobitna procjena bila da ih ima 100.000. Ali u hrvatskom zakonu, koji stoje neke stavke da nelegalni graditelj taj svoj objekat ne može da proda, ne može da naslijedi, ne može da iznajmi. Oni to mogu da koriste dok su živi posle njih. Niko od tih naslednika ne bi mogao ništa s njima da uradi, jednostavno se tretiraju kao da ne postoje.
Čanović sa aspekta bezbjednosti objašnjava šta država može u slučaju onih koji se nijesu prijavili za legalizaciju da preduzme.
I razmotrit ćemo mogućnost da se da dodatni rok za prijavu, a u svakom slučaju odgovornost sam nelegalni graditelj snosi za ono što je radio u prethodnom periodu. Za takve objekte će u posjedovnom listu stojati teret i ograničenje da nije provjerena seizmika i statika, da bi eventualno budući kupci bili upoznati sa tom informacijom.
slobodnaevropa.org.
U Evropi svaki šesti par ima problem sa sterilitetom, a ovo pitanje u Bosni i Hercegovini još nije zakonski tretirano na pravi način. Federacija jedina ima donesen zakon, ali pun manjkavosti, dok ga Republika Srpska i Brčko distrikt uopšte nemaju. Udruženje Beba Više iz Brčkog uspjelo je da utiče na pozitivne pomake u svojoj zajednici, a sada iskustva prenosi ljudima širom države. Pripremio Aljoša Ljubojević.
Broj parova koji ima problem sa sterilitetom u stalnom je porastu u Evropi, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Neke lokalne zajednice uglavnom finansiraju po jedan pokušaj vantjelesne oplodnje, a parovima koji se odluče za strane klinike potrebno je i do 20.000 maraka. Željko Lazarević iz Brčanskog udruženja Beba Više istakao je da su u distriktu upornim razgovorima sa vlastima, fondom zdravstva i ljekarima uspjeli da poboljšaju uslove za odlazak na vantjelesnu oplodnju.
Mi u Brčko distriktu imamo tu sreću da smo se izborili da naši pacijenti, odnosno naše žene, imaju pravo izbora klinike. Od nedavno Brčko distrikt finansira treći postupak biomedicinski potpomognute oplodnje. Na našu inicijativu su podigli te novčane iznose za prvu na 6.000 maraka, za drugu i treću sa 3.500 na 5.000 maraka, što mi i dalje smatramo da nije dovoljno, jer parovi koji imaju veći problem, takvi pacijenti moraju da odlaze na donaciju u inostranstvo, zato što u našoj zemlji to još uvijek nije zakonski regulisano.
Lazarević kaže da su u Bosni i Hercegovini još prisutni stereotipi koji ne prihvataju muškarca kao uzročnika neplodnosti.
Nažalost, kada pričamo o sterilitetu, uglavnom se on vezuje za ženu, zato što je ona ta koja treba da bude trudna, treba da rodi dijete. Međutim, globalna neka situacija je da se taj uzročnik steriliteta, iako sam ja lično zagovornik da sterilitet ne može biti problem pojedinca u zajednici, to je problem zajednice, jer ako nemamo grijanja u stanu, hladno je oboma, ili tako? Tako da, ali što se tiče nekih statistika, 40-40%, znači 40% se odnosi na muškarce, 40% na žene, imamo onih 20% gdje je u pitanju takozvani idiopatski sterilitet, gdje se ne može tačno utvrditi uzročnik steriliteta.
Milijana Simić iz udruženja Beba Više kažu da su u Brčko distriktu za kratko vrijeme postigli veliki uspjeh u poboljšanju finansijskih i medicinskih uslova za liječenje neplodnosti, pa su dobili poziv za članstvo u krovnoj europskoj organizaciji Fertility Europe.
Ono što je najbitnije i što je preporuka Fertility Europe da se radi najviše sa mladima u smislu prevencije. Do sada smo radili i do sada su zdravstvene ustanove radile u smislu prevencije od trudnoće, znači oplodnosti, ali nisu pripremali mladi šta znači neplodnost, koji su uzrasti, kako se liječe, da na vrijeme misle i da saznaju nešto o tome, da to nije tabu tema, da je to svakodnevna tema, svakodnevni život parova.
Željko Lazarević smatra da je veliki problem u Bosni i Hercegovini to što se parovi kasno javljaju ljekarima, te što se nakon 35 godina starosti šanse za oplodnju smanjuju.
Nije potreban samo novac. Potrebna je tu negdje i empatija društva, potrebna je bolja informisanost, ja bih rekao, ljekara opšte prakse. Jer mnogo, mnogo vremena ljudi potroše dok ne dođu do one prave dijagnoze. Niko se ozbiljno ne bavi time. Nažalost, naša država nema ni strategiju, nemamo nikakvu, da kažem, adekvatnu pronatalnu politiku koja bi trebala da obuhvati ovaj segment i da se ozbiljno pozabavi time.
On je naglasio da Bosna i Hercegovina nema banke za doniranje reproduktivnog materijala, što je u razvijenim zemljama Evrope odavno praksa.
To je ono što Evropa trenutno radi i to je ono što ćemo mi svakako podržati i na čemu ćemo raditi, jer smatramo da jedno od osnovnih ljudskih prava je da se žena ostvari kao majka i to pravo joj niko ne smije osporiti, da li će ona biti u bračnoj ili vanbračnoj zajednici, to je njen izbor i njena stvar i niko nema prava da utiče na to. I ja vam mogu reći, evo, da u Bačkom distriktu se već sada primjenjuje zakon, dakle, koji podjednako tretira i žene koje su u braku i žene koje nisu u braku, a žele da se ostvare kao majke.
Lazarević i udruženje Beba više nastavit će da posjećuju lokalne zajednice u BiH i na svom primjeru pokazuju da se upornošću mogu stvoriti bolji uslovi za liječenje steriliteta. Oni pozivaju entitete da se uozbilje kada je riječ o ovom problemu i da za početak bar naprave statistike o potpomognutoj oplodnji.
U Brčkom su naši ginekolozi bili toliko ljubazni pa su prepješačili matične knjige i došli do nekog broja koji negdje u prosjeku oko 17 djece godišnje da se rodi iz ovakvih postupaka. Nažalost, nemamo globalnu nikakvu statistiku kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i ja bi evo možda iskoristio i ovo da kažem da recimo daleko veći problem možda je po meni u federaciji gdje ne postoji ni jedno pacijentsko udruženje. U Republici Srpskoj ipak to ima i u Zvorniku i u Trebinju i nedavno je osnovano i u Doboju, ali u federaciji sem nekih pojedinaca koji su aktivisti koji zaista rade mnogo ne postoji nikakav sistem.
Radio Magazin.
Članice Udruženja Priroda iz Bratunca i Maja iz Kravice na sjeveroistoku Bosne realizovale su projekat pod nazivom Promocija proizvodnje zdrave hrane. Na svojim imanjima nude smještaj, suvenire i domaću tradicionalnu hranu. Dio onog što rade i čime raspolažu, žene su izložile na gastrofestu održanom nedavno u Bratuncu, zabilježio Sadik Salimović.
Mnoge od žena na svojim imanjima imaju apartmane, a nude i tradicionalnu ekohranu. Zdravka Pajić raspolaže sa kompletnom turističkom ponudom.
Od smještaja, hranu, domaće proizvode, sve. Danas sam izložila proizvod od malina, to jeste džem od malina, džem od kupina, kupinovo vino. Opština Bratunac može da se pohvali dobrom proizvodnjom maline, što je najbitnije na ovim prostorima. Na stari domaći način, bez konzervansa, bez ikakvih dodataka, bez ničega. Ovim hoćemo da privučemo turiste, znači da dođu da nas posjeti, da vide što mi možemo da ponudimo i da kažemo da je to sve zdrava hrana.
Behara Osmanović prošla je obuku za pružanje turističkih usluga i dio svojih proizvoda izložila je na gastrofestu.
Danas sam plasirala pekmeze od jabuke, imamo li kupini, imam sokove, malinu i kupinu, imam brusni radova, nešto i tako, eto, bavimo to 2006. godine, da se prodaje, jeste, može i da se prodaje, da se preživi o tome.
Žene iz Srednjeg Podrinja treba da nastave praviti jela na tradicionalni način, kaže Željana Pjevalica, predsjednica Udruženja Priroda.
Time hoćemo da pokažemo koliko u stvari u Bratuncu imamo zaista jako puno turističkih potencijala, resursa za razvoj turizma. Ove žene ovdje su evo pokazale na koji način se tradicionalno pravi naša domaća trpeza i na koji način one mogu ugostiti goste, potencijalne turiste u svojim seoskim domaćinstvima. Na koji način da osmisle trpezu koja ne treba da bude moderna, već treba da bude ekološka, treba da bude tradicionalna. To nekako nikako ne možemo sa ženama da one misle da turistima treba roštilj, treba meso, treba naravno, može i to, ali bitno je da turista dođe da ovdje pojede ono što nigdje ne može.
Da bi se turistička ponuda upotpunila, Milka Bratić plete i pravi suvenire.
Ja sam danas donijela svoje radove koje radim kući, pletem ove džempere, pletem pape, šijem, vezem i tako bavim se tim u kući, to sve radim. A da imamo neke zarade, nemamo, ali eto, ipak nađe se koji dinar.
Kadira Nukić je uvidjela da može dati doprinos razvoju turizma, ali i da zaradi.
Pa evo, napravila sam keške, to je naše tradicionalno. Pomasila ga našim domaćim maslacom. Sir, kravlji, suhi, masni, ovaj ovaj za pitu.
Željana Pjevalica koordinirala je na projektu razvoja turizma. Ona kaže da treba iskoristiti sve turističke potencijale ovog dijela Podrinja.
Imamo našu Drinu, najljepšu na ovom dijelu gdje, koja protiče kroz Bratunac, to je zaista najljepši dio. Imamo Malinu koja je najslađa u Bosni i Hercegovini. Koliko god drugi onaj sadili malinu, ne može nikako biti tako slatka i tako lijepa kao u Bratuncu. Imamo stečke, imamo nekropole stečaka, imamo vidikovce, imamo jako dobre terene za brdski biciklizam, imamo rajsku plažu koja se ne zove džaba rajska plaža, imamo seoska domaćinstva, imamo prije svega naše žene koje su vrijedne i koje znaju i hoće, samo ih treba promovisati.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.